Šajā laikā, kad istabā negribas sēdēt nemaz un ārā vilina, piemēram, dārza darbi, bieži ravējot vai laistot klausos podkastus. Tiesa ne par dārza darbiem, bet piemēram par to, kā cilvēki dalās savā karjeras pieredzē, kā atrod savu aicinājumu. Patiesus un interesantus stāstus es atrodu podkastā Karjeras arhitekti. Tas ir raidieraksts, kurā viesi dalās par savā karjeras ceļā piedzīvoto, sasniegtajām virsotnēm un zaudējumiem. Un te būs fragments no podkāsta sarunas ar Nacionālā teātra vadītāju Jāni Vimbu.
Jā, kāpēc tam saglabāt tās attiecības mums ārpus teātra, jeb ārpus tā darba vides?
Nu, tas ir gana sarežģīts jautājums, jo patiešām es esmu atlaidis savu labāko draugu.
Nu, tas šit drausmīgi, vai ne?
Jā. Jā, tajā brīdī mums abiem drausmīgi, jo viņš zināja, ka viņš ir pelnījis, un es savukārt zināju, ka man ir visas tiesības to darīt, bet es drīkstēju arī to nedarīt, loģiski, bet mēs sapratām, ka mums abiem tas būs labāk, bet tagad mēs komunicējam, esam ar to tikuši galā, un cilvēks ir atradis savu jaunas izaicinājumus, un jā, nu, tas ir smagi, un šī ir lieta, ko, kā jau es teicu bišķiņ iepriekš, ka es reizēm nemāku nodalīt, nemāku to subordināciju, to bišķiņ to attālināšanos no tā sava padotā kaut kā ieturēt un nu, bieži vien gadās pārķert pārāk emocionāli to visu. Jo nu, tas grozaties kā gribat, bet vienalga ir darbs un es daru savu darbu. Es pieņemu un atlaižu cilvēkus. Nu, es nedomāju, ka, nu nezinu, salīdzinājums kāds stulpstulīt ienāks prātā. Jā, nu pieņemsim piena paku fasētājs, pārdzīvo par to, ka viņš piena paks ir safasējis un atlaiž viņas pārdošanā. Nu, droši vien nē.
Nu, nē.
Bet šeit ir dzīvi cilvēki. Un tie mūsu instrumenti vadītājiem ir dzīvi cilvēki.
Jā. Kas tev palīdzēja tomēr arī tās attiecības pēc tam saglabāt?
Nu, es cenšos gan atklāts būt un cenšos nerunāt apkārt par lietām, kuras mums abiem deg. Censties būt pēc iespējams racionālākam, konstruktīvākam un tiešām runāt par lietu. Un tad agri vai vēlu, gan viens, gan otrs, un pat ja es kļūdos, es nonāku pie secinājuma, ka es kļūdos, nemēģinot ne sev, ne otram samalot, bet runāt par lietu. Ir fakts, konkrēts pierādījums, tas nav izdarīts vai ir izdarīts slikti, un tad nu vienreiz, otrreiz, trešoreiz un diemžēl.
Podkāsta Karjeras arhitekta veidotāja ir Ginta Šepa, viņa ir karjeras un līderības koučs, ikdienā strādā apdrošināšanas uzņēmuma personāla vadībā, bet viņu aizrauja dizaina domāšana karjeras attīstībā. Kad Gintu Šepu uzrunāju sarunai podkāstā par podkāstiem, Raitnīca, viņa atbildēja, ka viņas lauciņš ir karjera. Par podkāstiem un to veidošanu viņa nav eksperta, par to daudz, kas viņai pašai vēl jāmācās. Intervijā ar Gintu Šepu mēģināju saprast, vai un kā dizaina domāšanu var izmantot podkāstu veidošanā.
Nu, noteikti tā pati kontaktu būšana, tas ir karjeras dizainā, arhitektūrā, kontaktu tīkls. Ja mēs to veidojam apzināti, vispār ir tā kā nu, numur viens elements, kam jāpievērš uzmanību. Un podkāstu veidotāji, nu, tiešām katrs viesis, jā, ar ko tu sarunājies, nu, viņš kļūst par tavu kontaktu daļu, kontaktu tīkla daļu. Un arī dažkārt, lai tu iziet uz kādu kontaktu, ja tev vajadzīgs ir vēl kāds cits. Un tā ir, jā, lieta, kas noteikti ienāk tavā karjerā. Par personīgo zīmolu. Arī var piekrist, jā, tas varbūt nav bijis mans tāds pašmērķis, bet es redzu, ka tas, nu, tas tur ir klātesošs. Man arī darba kontekstā nereti cilvēki atsaucās, jā, es dzirdēju jūsu podcastu, es klausījos, jā, man patika epizode, vai arī LinkedInā tagad cilvēki, nu, vēlas ar mani, tā teikt, sakonektēties, un tad bieži vien ir atsauce uz šo podkāstu, kaut kādu epizodi, dzirdējis, noklausījos, ja mēs varam palikt kontaktos. Tās lietas, viņas dabiski veidojās. Un tad, protams, arī ir kaut vai tīri, nu, pašam priekš sevis izziņai, ka tu, tev katra saruna dod iespēju ieskatīties kādā citā burbulī, jo mēs nu katrs dzīvojam, ja, tajā savā kādā apzinātā informācijas telpā. Un tad sarunas ar cilvēkiem, kas ir citā informatīvajā telpā, atkal tev atver durvis kaut kur citur un citu logu, un tev liekas, re, kā šitā arī notiek. Ir.
Kā podcast veidošana autoriem ir arī varētu būt tāds palīdzošs rīks, lai nu, kaut kādā tālākā karjerā, pat vai nesaistīt, protams, ar podcastiem, tas ļoti interesanti, ka tas paskatīties kā tādu karjeras tādu iespēju.
Un vēl, ko es tagad pati uz savas ādas arī esmu sapratusi, ko vispār nozīmē satura radīšana, ja? Jo man podcastam ir arī konti sociālos, platformās Facebook un Instagram, un es, nu viens ir, nu, protams, ka publicēju arī pašas epizodes, bet es tur arī šādu tādu informāciju priekš karjeras dizaina, kas var noderēt arī tādu, publicēju, un tādā laika efektivitātes ziņā es cenšos arī automatizēt to procesu, un tas man ir devis iespēju, nu, lika piespied patiesībā iemācīties arī, nu, dažādas jaunas platformas, kā vienkārši efektivizēt savu laiku, un ko nozīmē regulāri ģenerēt saturu. Tas nav tikai tā, un kaut kādu tur postiņu ielikšu, ja? Tās ir jaunas zināšanas, jaunas prasmes.
Mm. Un podcastu tā kā no A līdz Z visu dari pati? Vai tev ir arī kaut kāda palīga, kas tev palīdz kaut kādas lietas izdarīt?
Man ir mans uzticamais dzīves draugs, kas man palīdz ar tehniskām kaut kādām montēšanas lietām. Bet visā citādi, tad jā, mēs tāds divi cilvēku orķestrs.
Nu, tas arī komanda ir forši, ka ir kāds atbalstošs, kas palīdz kaut kā arī.
Jo, es saku, sākumā es biju tāda ļoti naiva, ja, un tad, kad es sāku to darīt, tad es sapratu, kādu Pandoras lādi es esmu atvērusi.
Bet, nu, nebūtu naivums, sakal, nebūtu podcasta droši vien tā.
Jā, protams, jo, ja tu zināt visu jau sākumā, tu varbūt nobītos no tā. Bet, ja tu nezini, tu vienkārši ej to nezināmajā iekšā un nu, mācies darot.
Es vēl domāju par to, ko dod klausīšanās un man personīgi klausoties. Un tas ir tā interesanti, tīpaši, man liekas, tiem cilvēkiem, kas tiešām ir kaut kādās krustcelēs un domā par to, ko darīt. Savā ziņā tas ir ļoti palīdzoši klausoties citu cilvēku pieredzes un tos viņu pagrieziens punkts. Un kā viņi ar kaut ko ir tikuši galā vai netikuši galā, bet nu, pēc tam atraduši risinājumu. Un es arī klausoties tavus varoņus, ļoti daudziem bija tāds, kad ir tīpaši tu esi kaut kādā tādā pārdomu brīdī, klausoties par to, kā kāds ir darījis darbu, kas nav paticis, ir gribējis darīt kaut ko citu un tad ir kardināli dzīvē kaut ko mainījis un kā to ir darījis un kas bija tie atskaits punkti, ir kaut kāda tāda, nu, tāda pašpalīdzības vērtība, ka tu tā kā klausies un tas arī var kalpot kā tāds iedrošinājums vienalga, vai tu esi to soli pirms vai esi jau kaut kādā tādā izvēles virpulī. Kā tu to varbūt no tā skaidro, ko tas dod tādas cilvēku pieredzes uzklausīt? Tīpaši, ja tas karjeras jautājums šī brīdī man kā klausītāji, piemēram, ir aktuāls.
Ir. Tā stāstu dzirdēšana un citu stāstu pieredze kaut kādā mērā var kalpot arī kā terapija kādam, jo karjeras tēma un tāda profesionālā kaut kāda izaicinājuma, tā ir ļoti personīga lieta. Un nevienmēr mēs esam gatavi tā, nu, tur iet un stāstīt visiem, ja, vai vaicāt, vai šeit pat lūgt palīdzību. Nu, mēs kaut kur cīnamies vieni paši sevī. Un tad liekas, ka, nu, es te viens tāds, ja, man vienam tāds, un kāpēc man nesanāk, un citiem sanāk, un kāds varbūt, nezinu, sāk sev šaustīt un nonāk vēl lielākā bedrē. Bet tad, kad tu dzirdi, kad rekur, nu, sabiedrībā redzams, pazīstams cilvēks, ja viņš padalās atver to priekškaru savam ceļam, un kad tu dzirdi, ka nē, nu, visi ir cilvēki, visiem ir kāpumi, visiem ir kritumi, tu tā kā saproti, ka, nu, nē, nu, nav jau tā, ka tā mana cīņa ir kaut kas unikāls, ja mēs visi kaut kādā dzīves posmā vienkārši ejam cauri tam. Un ir, jā, kad kādam tas nospēlē kā ļoti spēcīgs impulss rīkoties, kādam tas ir atkal, tu tā kā dzirdi un saproti, ka tu sāc pieņemt sevi, ok, ar mani nav nekas slikts. Tas ir normāli, ja, kad es nevaru, kas neesmu atradis vēl savu īsto lietu 35 gados. Nu, man vēl ir laiks un būs ok. Vai kāds atkal, nu, tīri kaut kādas tādas, nezinu, metodes vai instruments, ļoti praktiskas lietas sadzird un paņem un paeksperimentē, pamēģina, kā viņam tas strādā, tāda piemēra. Man liekas, tajā podcasta ir tāda, nu, ka tu var dabūt ļoti dažādas lietas atkarībā no tā, ko tu dzīvē šobrīd meklē.
Podcastu klausīšanās patiešām ir laba lieta. Tam var piekrist arī es, Dace Krejere. Klausoties par to, kā citi veidojuši savas karjeras, sapratu, ka svarīgi atrast darbu, kas patiešām pašam patīk. Piemēram, veidot raidierakstus. Visu sarunu ar podkāsta karjeras arhitektu veidotāju Gintu Šepu var noklausīties Latvijas radio podkāstā par podkāstiem Raidnīca. To varēja atrast podkāstu lietotnēs, Spotify vai arī Latvijas radio mājaslapā. Atā un tiekamies podkāstu viļņos!